إله إلا الله.
آیت و بیلگلر. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Oyat va belgilar turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Bu dasturni men Rahshona olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Yaratilish ajoyib nishonalaridan biri bu osmon va uning yaralishi bo'lib, Qur'oni Karim oyatlarida unga ishora etilgan. Azizlar, bugungi dasturimizda ana shu mavzuda suhbatlashamiz. Inson yaratilish olamining har bir go'shasiga nazar tashlasa, yaratuvchi ilmi, hikmati va qudratiga guvoh bo'laveradi. Qur'oni Karim g'oshiya muborak surasining 17 to 21 oyati karimalarida kelgan. Ular nazar solmaslarmi tuyaning qanday yaratilganiga va osmonni qandoq ko'tarilganiga va tog'larning qandoq o'rnashtirilganiga va yerni qandoq tekislab qo'yilganiga. Bas, eslatgin, sen albatta eslatuvchidirsan. Inson azaldan osmon va uning hikmati haqida fikr yuritib kelmoqda. Osmonlarda nima kechadi? Undagi yulduzlar, jirimlar va boshqa mavjudot qanday qilib fazoda o'rnatilgan? Planeta sayyoralarning joylashishi, ularning muntazam harakati va ulardagi hayratomuz mutanosiblik haqida har qadar fikr yuritsak ham, hali ham tubiga yetib bora olmaymiz. Qur'oni Karim Mulk Muborak surasi 3-chi oyati karimasida shunday o'qiymiz. U 7 osmonni tabaqa ma tabaqa yaratgandir. Rahmonning yaratganida hech tafovut ko'rmassan. Qayta nazar sol. Biror kamchilik ko'ryapsanmi? Shuningdek, Qur'oni Karim Nuh Muborak surasi 15-16 oyati karimalarida kelgan. Alloh 7 osmonni qandoq qilib tabaqa ma tabaqa yaratib qo'yganini ko'rmadingizmi? Va ular ichida oyni nur va quyoshni chiroq qilib qo'yganini ko'rmadingizmi? Millionlar yildan beri quyosh chiqib, oltin nuri bilan tog'lar, daralar va sahrolar va daryolarni yoritib, kechqurun yana botadi. Tun pardasi har joyni qoplab olganidan so'ng, oy va yulduzlar osmonni bezaklashadi. Bu tartib ajablantirib, kishini fikr yuritishga undaydi. Yaratilish jarayonida ishlatilgan chiroylar hech qanday ta'rif va tavsifga sig'maydi. Shubhasiz, insoniyat yer yuziga qadam qo'yganidan buyon yer osmon va tabiat mo'jizalariga sinchkovlik bilan boqadi. Ya Mawlana ya Sattar inna bil hadi rabbi man yad'uka bin kisar. Qadirli tinglovchilar, siz Muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan oyat va belgilar turkum eshitirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstuday.com drop uzorqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstuday.com.
Ironning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga kuchuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Iron radiosi
Xuroson markazi.
Bugunga qadar ko'plab olimlar koinot haqida tadqiqot olib borib, bu borada o'z nazariyalarini izhor etishgan. Ular durbinlar va teleskoplar ixtiro etib, insoniyatning osmon haqidagi ma'lumotlarni kengaytirishga urinishgan. Inson tavajjuhini o'ziga jalb etgan narsa shuki, har qancha ilm va fan olg'a siljib, sirli olam pardasi ko'tarilaversa, shu qadar borliq azamati shahomat bilan jilvalanaveradi. Axir bu dunyoda bizni qiziqtirishi mumkin bo'lgan sir asrorining tagiga yeta olmagan qanchadan qancha jumboqlar mavjud. Olam manzarasining rivojlanishi, olam koinot manzarasi va u haqdagi fan doimo o'zgarib turadi. Bu bayonni osmonning birinchi harakatidan hosil bo'ladigan narsalarga ham tatbiq etish mumkin. Birinchi xil harakatlar, ular osmonda ikki xil ko'rinadi. Ulardan birinchisi umumiy harakat bo'lib, uning natijasida tun va kun ro'y beradi. Unda quyosh, oy va barcha yoritgichlar har kecha kunduzda sharqdan g'arbga qarab, to'la bir marta va bir xil holatda ikkala qo'zg'almas qutb atrofida bir xil tezlikda aylanib chiqadi. Hurmatli tinglovchilar, oyat va belgilar turkum eshitirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.